Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Се предвидува дека Лабористичката партија ќе победи на сојузните избори 2025 и ќе формира влада. Во следниот прилог на SBS News за клучните политики што ги вети Лабористичката партија за време на изборната кампања. Антони Албанезе, според предвидувањата, ќе остане премиер на Австралија. Бидејќи Лабористичката партија е единствената партија што може да формира влада. Но што може да очекуваат австралиците од повторно избрана лабористичка влада? Лабористичката партија учествуваше во кампањата под слоганот Building Australia's Future, советување за подршка сега, за олеснување на трошоците за живот, а истовремено инвестирање за подобра иднина.
Labor's plan is to build Australia's future and to build your family's future. We have immediate support through cost of living assistance whilst making sure that we invest in the future.
Клучните политики на лабористите вклучуваа поевтинување на грижата за децата, подобрување на Medicare и забрана на прекумерното зголемување на цените во супермаркетите. Лабористичката партија вети околу 9 милиарди долари за Medicare за дополнителни стимулации за лекарите да применуваат така наречен bulk billing за пациентите. Господин Албанезе рече дека ќе отворат уште 50 ургентни клиники, така што 8 од 10 австралици би биле на 20 минути од клиника за итна медицинска помош. Тој исто така рече дека го зголемиле и финансирањето на болниците за 1,7 милиарди долари, дел од она што коалицијата го нарече залудно арчење.
All they need is this, their Medicare card. That is all that you need to get the service you need when you need it from an urgent care clinic. And we're going to open another 50, including another one just down the road, so that 8 out of 10 Australians will be within 20 minutes of an urgent care clinic. But that's not all that we're doing. We already increased hospital funding by $1.7 billion, part of what the coalition call waste.
Лабористите објавија дека бројот на меѓународни студенти ќе остане на околу 270 илјади годишно, додека цената на меѓународните студентски визи ќе се зголеми од 1600 на 2000 долари. Олеснувањето на трошоците за живот на краток рок, партијата ги заснова на намалување на даноците што веќе е усвоено во парламентот.
Labor has a real plan for cost of living support today, whilst building with investment for tomorrow. Tax cuts for every Australian taxpayer, strengthening Medicare, including through our 1800 Medicare line, making more things here in Australia, 20% cut in student debt and a 5% deposit for first homeowners.
Господин Албанезе вети дека ќе им даде на купувачите на прв дом пристап до депозити од 5%, а исто така вети 10 милиарди долари за изградба на 100.000 домови за оние кои купуваат прв дом. Лабористичката партија исто така гарантира пристап до прифатлива грижа за децата 3 дена во неделата, додека го укинува така наречениот тест за активност.
A core part of that future is preparing for the generations to come by getting childcare right, by getting schooling right, and of course by giving the best options for the beginning of life.
Господин Албанезе исто така вети дека ќе го направи прекумерното зголемување на цените од страна на супермаркетите незаконско, за да се поправи она што владата го нарече празнина во националната рамка за конкуренција и заштита на потрошувачите.
Australians deserve a fair go at the checkout. My government will hold the big supermarket chains to account. By the end of this year, we will introduce legislation to make supermarket price gouging illegal in Australia. We'll inform it on the basis of overseas laws where that is in place as well. We want Australians to have this protection.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.